Հաջորդ օրը Արավոտյան իննի մոտ արթնացրեց Վոկուլսկուն և զեկուցեց, որ Վիսոցկին արդեն եկել է։ Կանչիր այստեղ։ Ներս մտավ սայլապանը։ Կանոնավոր հագնված էր, դեմքը թարմացրել էր, աչքերն ուրախ էին նայում։ Մոտեցավ անկողնուն և համբուրեց Վոկուլսկու ձեռքը։ Վիսոցկի, կարծեմ քո բնակարանում ազատ սենյակ կա, այնպես չէ։
Կա, տերիմ, ինչպես չէ։ Քերի սախր մեռավ, իսկ նրա կենվորները, խաբեպաները սկսեցին վարձը չտալ։ Ես էլ նրանց դուրս արեցի։ Սրիկան խմելու փող ուներ, իսկ բնակարանի համար ասում էր փող չունեմ։
Ես քո այդ սենյակը վարձում եմ, ասաց Վոկուլսկին։ Հարկավոր է միայն մի քիչ կարգի բերել։
Սայլապանը զարմացած նայեց Վոկուլսկուն։ Այնտեղ կապրի մի երիտասարդ կարանող աղջիկ, շարունակեց Վոկուլսկին։ Թող նա ձեզ հետ էլ սնվի, իսկ կնոջդ խնդրիր, որ նրա սպիտակեղենը լվանա, և թող մտածի, թե էլ ինչ կարող է նրան պետք գալ։ Ես քեզ փող կտամ կահույքի և սպիտակեղենի համար։ Եվ հետևեցեք, տեսեք, հոնա մոտը մարդ չի բերում։
Ոչ մի մարդ,
եռանդով նրա խոսքը կտրեց Սայլապանը։ Հենց որ նա, տերիմ, ձեզ պետք գա, ես ինքս նրան ձեզ մոտ կբերեմ։ Բայց որ ուրիշ մարդ, ոչ մի մարդ, այդ տեսակ գործից, տերիմ, դուք մեկ էլ տեսար մեծ վնաս ունեցաք։
Օ՜հ, հիմար ես, ախպեր, ես նրա հետ հանդիպելու կարիք չունեմ։ Միայն թե նա տանն իրեն կանոնավոր պահի, կանոնավոր հագնված լինի, իսկ ինքը ուր ուզում է թող գնա, պետք է որ նրա մոտ ոչ ոք չգա, հասկացար։
Հարկավոր է սենյակի պատերը սպիտակեցնել, հատակը լվանալ, գնալ էժան, բայց նոր և պինդ կահույք։ Դու այդ բոլորից լավ ես գլուխանում։
Հապա ինչպես, կյանքումս ինչքոն կահույք եմ տեղափոխել։
Դե լավ, ես… Իսկ կինդ թողնայի տեսնի, թե աղջիկը հագուստի սպիտակեղենի ինչ կարիք ունի, ու դու ինձ կասես։
Ամեն ինչ հասկացա, տերիմ,
պատասխանեց Վիսոցկին, կրկին նրա ձեռքը համբուրելով։
Լավ, լավ, իսկ եղբայրդ ինչպես է։
Ոչինչ, տերիմ, փառք Աստծո, ձեր ողորմածությամբ նստած է Սկերնևիցիում, հող ունի, բատրակ է վարձել ու դարձել է իսկական աղա։ Մի 3-4 տարուց էլի հող կառնի, սկսել է վարձով ճաշողներ պահել, երկաթուղայինը, պահակն ու երկու բանվոր, ու դեռ երկաթ գծից էլ ռոճիկն են ավելացրել։
Վոկուլսկին Սայլապանին հրաժեշտ տվեց և սկսեց հագնվել։
Ինչ լավ կլիներ մարդ քնած մնար մինչև նորից նրան հանդիպելը,
մտածեց նա։ Խանութ գնալ չէր ուզում, վերցրեց մի գիրք ու սկսեց կարդալ, վճռելով, որ Կշեշովսկու մոտ կգնա ժամը 2-ին։
Ժամը 11-ին նախասրահում հնչեց զանգն ու դուռը չխկաց։ Ներս մտավ ծառան։
Ձեզ մոտ մի օրիորդ է եկել,
հրավիրիր հյուրասենյակ։
Դրան ետև շրշած կանացի զգեստը։ Դրանը մոտենալով Վոկուլսկին տեսավ իր մագթաղինացուն։ Նա ապշեց այդ աղջկա մեջ կատարված փոփոխությունից։ Աղջիկը սև զգեստով էր, մի քիչ գունատվել էր, սակայն առողջ տեսք ուներ, հայացքն էր անհամարձակ։ Վոկուլսկուն տեսնելով նա կարմրեց և դողաց։
«Նստեցեք, Պաննա Մարիա»,
ասաց նա ցույց տալով աթոռը։ Աղջիկը նստեց թավշապատ աթոռի մի ծայրին ու ավելի շփոթվեց։ Կոպերը հաճախակի թրթրացին, աչքերը ցած գցեց և արտևանունքներին արտասուքներ փայլեցին։ Այդպիսին չէր այդ աղջիկը 2 ամիս առաջ։
«Պաննա Մարիա, ուրեմն դուք արդեն սովորել եք կարանել»։
«Այո»։
«Հիմա որտեղ եք մտադիր աշխատել»։
«Գուցե մի որևէ արհեստանոց կամ սպասուհի կդառնամ Ռուսաստանում»։
«Ինչու Ռուսաստանում»։
«Ասում են, այնտեղ ավելի հեշտ է աշխատանք գտնել, իսկ այստեղ… այստեղ ով ինձ կընդունի»։ Շշնջաց նա։
«Բայց եթե այստեղ որևէ պահեստ ձեզ սպիտակեղեն պատվիրի, դուք կգերադասեիք մնալ»։
«Օ, իհարկե, բայց այդ դեպքում ես պետք է ունենամ բնակարան և իմ կարի մեքենան, և ամեն…»
իսկ քանի որ դրանք չունեմ, ստիպված եմ սպասուհի դառնալ։ Նրա նույնիսկ ձայնն էր փոխվել։ Վոկուլսկին Սևերուն նայեց նրան և վերջապես ասաց.
«Առայժմ դուք կմնաք Վարշավայում, կապրեք Տամկայում, Սայլապան Վիսոցկու ընտանիքում, շատ լավ մարդիկ են, առանձին սենյակ կունենաք, կճաշեք նրանց հետ, կլինի և կարի մեքենան և այն ամենը, ինչ պետք է կարի համար. Ես ձեզ հանձնարարական կտամ Սպիտակեղենի պահեստի համար, իսկ մի քանի ամսից կտեսնենք, արդյոք այդ աշխատանքով կարող եք ձեր ապրուստը հոգալ»։ «Ահա Վիսոցկու հասցեն. Դուք խնդրեմ, հենց հիմա գնացեք այնտեղ, Վիսոցկու հետ կգնեք կահույք, մի խոսքով այնպես արեք, որ սենյակում ամեն բան տեղը տեղին լինի. Վաղը ես կուղարկեմ կարի մեքենա. Սա ձեզ փող բոլոր գնումների համար. Ես այս փողը ձեզ պարտք եմ տալիս, կվերադարձնեք ինձ մաս-մաս, երբ ձեր գործը կարգի կընկնի»։
Նա աղջկան մի քանի տասանոց տվեց, որ փաթաթել էր Վիսոցկուն ուղված երկտողի մեջ։ Նկատելով, որ աղջիկը չի համարձակվում վերցնել, Վոկուլսկին ինքը նրա ձեռքը խոթեց փողն ու ասաց.
«Խնդրում եմ հենց հիմա գնացեք Վիսոցկու մոտ. Մի քանի օրից նա կբերի ձեզ նամակ Սպիտակեղենի պահեստ դիմելու համար. Որևէ խնդիր առաջանալու դեպքում, խնդրում եմ դիմեք ինձ. Ցտեսություն, Պաննա Մարիա»։
Նա գլուխ տվեց և վերադարձավ իր առանձնասենյակ։ Աղջիկը մնաց կանգնած սրահի մեջտեղում, հետո սրբեց արտասուքները և գնաց, համակված մի հանդիսավոր զարմանքով.
«Տեսնենք, թե սրա կյանքն ինչպես է դասավորվելու նոր պայմաններում»,
ասաց մտքում Վոկուլսկին և նորից ձեռքն առավ գիրքը։ Ժամը մեկին նա գնաց Քշեշովսկու մոտ, ճանապարհին շարունակ կշտամբելով իրեն այն բանի համար, որ այդպիսի ուշացումով է այցելում իր նախկին հակառակորդին։
«Էհ, ոչինչ»,
հանգստացնում էր նա իրեն։
«Ոչ էի կարող նրան ձանձրացնել հիվանդության ժամանակ, իսկ այդ հետոմսս ուղարկել եմ»։
Մոտենալով այն տանը, ուր պարոնն էր ապրում, Վոկուլսկինի միջայելոց նկատեց, որ տան կանաչավուն պատերը նույն անառողջ երանգն ունեին, ինչ Մարուշևիչի դեղնագույն դեմքը։ Քշեշովսկու բնակարանի վարակույրները բաց էին։
«Երևում է նա արդեն առողջ է»,
մտածեց Վոկուլսկին։
«Սակայն անհարմար է միանգամից խոսք բացել պարտքերի մասին. տականեմ երկրորդ կամ երրորդ այցելությանս, հետո կվճարեմ վաշխառուներին, և խեղճ բարոնը հանգիստ շունչ կքաշի»։
«Չեմ կարող անտարբեր վերաբերվել մի մարդու, որը ներողություն է խնդրել Պաննա Իզաբելլայից»։ Նա բարձրացավ երկրորդ հարկ և զանգը տվեց։ Դրան ետև քայլերի ձայն լսվեց, բայց դուրը չէին բացում։ Նա մի անգամ էլ զանգեց։ Բնակարանում շարունակում էին քայլել, նույնիսկ ինչ-որ իրեր էին քաշքշում, սակայն դուրը ոչ ոք չէր բացում։ Համբերությունից դուրս եկած, նա այնպես քաշեց զանգի թելը, որ քիչ էր մնում պոկեր։ Դրանից հետո միայն ինչ-որ մեկը մոտեցավ դրանը, առանց շտապելու հանեց շղթայիկը, հետո պտտեց բանալին, քթի տակ փնթփնթալով.
«Երևում է մերոնցից է, վաշխառուն այդպես զանգ չի տա»։
Վերջապես դուրը բացվեց, և շեմքին երևաց սպասավոր Կոնստանտին։ Վոկուլսկուն տեսնելով, նա աչքերը կկոցեց և ստորին շրթունքը դուրս ցցելով հարցրեց.
«Սա ինչ բան է»։
Վոկուլսկին գլխի ընկավ, որ ինքը չէր կարող արժանացած լինել հավատարիմ ծառայի համակրանքին, որը ներկա էր մենամարտին։
«Բարոնը տանն է»։ «Բարոնը հիվանդ է և ոչ մեկին չի ընդունում, իսկ հիմա նրա մոտ բժիշկն է»։
Վոկուլսկին տվեց իր այցետոմսը և 2 ռուբլի։
«Իսկ մոտավորապես երբ հնարավոր կլինի բարոնին այցելել»։
«Օհ, երևի դեռ ոչ շուտ»,  մի քիչ ավելի մեղմ պատասխանեց Կոնստանտին։
«Մենամարտից հետո աղան շատ հիվանդ է, և բժիշկները նրան կարգադրել են շատ շտապ մեկնել գյուղ, իսկ գուցե նույնիսկ տաք երկրներ»։ «Ուրեմն մեկնելուց առաջ նրան չի կարելի տեսնել»։ «Հենց այդ է, չի կարելի. բժիշկները շատ խիստ պատվիրել են ոչ ոքի չթողնել. աղան ամբողջ ժամանակ տենդի մեջ է»։
Թղթախաղի 2 սեղան, մեկի մի ոտը կարճ, մյուսն ամբողջապես կավճով խզմզված, ինչպես նաև մոմակալները, մեկը մոմիայի ռուքով,
ստիպում էին կասկածել Կոնստանտիի բժշկական եզրակացությունների ստույգ լինելուն։ Եվ սակայն Վոկուլսկին ծառային տվեց եւս մի ռուբլի ու գնաց, չափազանց դժգոհ այդ ընդունելությունից։
Միգուցե բարոնն ինձ պարզապես չի ուզում տեսնել։
Բա ուրեմն ինքն էլ թող վճարի իր վաշխառուներին ու նրանցից 7-ը փակի տակ մտնի։
Նա վերադարձավ տուն։ Բարոնն իրոք պատրաստվում էր գյուղ մեկնել, եւ իրոք դեռ այնքան էլ առողջ չէր, սակայն հիվանդ էլ չէր։ Դեմքի վեր կդանդաղ էր ապաքինվում ոչ թե այն պատճառով, որ լուրջ բան էր, այլ հիվանդի օրգանիզմն էր շատ թուլացած։ Երբ Վոկուլսկին զանգը տվեց, բարոնը պինդ փաթաթված, ոնց որ պառավ կնիկը սառնամանիքին, բայց ոչ անկողնում պառկած, այլ բազկաթորին նստած, ընդունում էր ոչ թե բժշկին, այլ կոմսլի Տինսկուն։ Նա հենց այդ պահին կանգատվում էր կոմսին իր առողջության ծանր վիճակից։
«Գրողը տանի, սա ինչ զզվելի կյանք է. Հայրս ինձ ժառանգություն թողեց 500,000 ռուբլի ու վրան էլ 4 հիվանդություն, փոխանակ թողնելու ևս 4,000,000. Օ, ինչ անհարմար է առանց ակնոցի. Եվ պատկերացնում եք կոմս, փողը ծախսվեց, վերջացավ, իսկ հիվանդությունները մնացին. Ես ինքս կարողացա միայն մի ահագին նոր հիվանդություններ եւ ահագին էլ պարտ կդիզել. Դրա համար էլ այսպիսի վիճակի մեջ եմ ընկել. Բավական է ձեռքս ասեղով ծակեմ, արդեն ուրեմն պիտի դակաղս պատվիրեմ ու նոտարիուսին կանչեմ»։
«Հմ», պատասխանեց կոմսը, «բայց չեմ կարծում, թե նման վիճակում դուք նոտարիուսի վրա ծախսանելու կարիք ունենայիք.
Անկեղծ ասած, ինձ սնանկացնում են դատական պրիստավները»։
Առանց խոսակցությունն ընդհատելու, բարոնը լարված ականջ էր դնում նախասրահից լսվող ձայներին, բայց ոչինչ չէր կարողանում հասկանալ։ Վերջապես լսելով փակվող դրան չրեխկոցը, փականքի ու շղթայիկի զնգոցը, նա հանկարծ բղավեց.
«Կոստանտի»։
Ներս մտավ ծառան, ի դեպ առանց ավելորդ փուտկոտության։
«Ով էր եկել»։ «Երևի Գոլցիգերներ. Ես քեզ ասել էի, չէ, որ այդ սրիկայի հետ խոսքի չբռնվես. Պիտի օձիքից քաշեիր ու սանդուղքից ցած գլորեիր»։ «Պատկերացնում եք»,
դիմեց նա Լիտինսկուն,
«այդ ստոր հրեան 400 ռուբլու կեղծած մուրհակները ինձ ներկայացնում, ու դեռ այնքան անպատկառն է, որ պահանջում է իրեն վճարեմ»։
«Հարկավոր է դատի տալ»։
«Ես դատի չեմ տա, ես դատախազ չեմ և պարտավոր չեմ խաբեբաներին բռնելու. Եվ հետո ես չեմ ուզում, որ իմ սկսած գործի պատճառով ինչ-որ խեղճ մարդու կործանեն, որը հավանաբար գիշերները մինչև լույս նստած ուսումնասիրում է ուրիշների ստորագրությունները. Թող Գոլցիգերը դիմի դատարան, այն ժամանակ առանց որևէ մեկին մեղադրելու ես կհայտարարեմ, որ դա իմ ստորագրությունը չէ»։
«Դա իսկ էլ Գոլցիգերը չէր»,
ասաց Կոնստանտին։
«Հապա ով էր, կառավարիչը, դերցակը»։
«Ոչ, ահա այս պարոնը»,
ասաց ծառան և քշեշով սկուն մեկնեց այդ ստոմսը։
«Կանոնավոր մարդ էր, բայց ես նրան դուրս արեցի, ինչպես որ կարգադրել էիք»։
«Ինչ»,
զարմանքով հարցրեց կոմսը, հայացք գցելով այդ ստոմսին։ «Դուք կարգադրել էիք Վոկուլսկուն չընդունել»։
«Այո»,
հաստատեց բարոնը։
«Մութ անձնավորություն է, համենայն դեպս, հասարակության մեջ անընդունելի»։
Կոմս Լիտինսկին տարակուսանքով նայեց նրան և ետ ընկավ բազկաթորին։
«Ես ձեզնից չէի սպասում այդպիսի կարծիք նրա մասին»։
«Հմ»։
«Կոմս, իմ խոսքերը սխալ մի մեկնաբանեք»,
շտապեց բացատրել բարոնը։
«Պան Վոկուլսկին մի բան է արել, որ չի կարելի ասել, թե ստորություն է, բայց այսպես մի չնչին խոզություն է, որ կարող է ընդունելի լինել առևտրի մեջ, բայց ոչ հասարակության»։
Կոմսն իր բազկաթորին նստած, իսկ Կոնստանտին շեմքին կանգնած, Սևերոն նայում էին Քշեշովսկուն։
«Ահա, կոմս, ինքներդ դատեցեք»,
շարունակեց բարոնը։
«Ես իմ ձին զիջեցի պանի Քշեշովսկայային, աշխարհի և Աստծո առջև իմ օրինական տիկնոջը,
800 ռուբլով։ Պանիկ Շեշովսկայան ինձ վրա զայրացած լինելով, ինքս էլ չգիտեմ ինչու, վճռել էր, ինչ էլ որ լինի, զամբիկը վաճառել։ Հենց իսկույն էլ հայտնվում է գնորդ, պան Վոկուլսկին, որը օգտվելով կնոջ բորբոքված վիճակից, վճռում է ձիու վրա վաստակել 200 ռուբլի և տվել է 600։
Նա իրավունք ուներ,
ասաց կոմսը։
Տեր իմ աստված, գիտեմ, որ իրավունք ուներ, բայց երբ ցուցամոլաբար հազարներ են քամուն տալիս, իսկ թաքուն բլոկում են 25% հիստերիկ կնոջից, դա ցածր արարք է։ Ջենտլմենություն չէ, հանցագործություն նա չի կատարել, բայց դա ի՞նչ տարօրինակ վերաբերմունք է մարդկանց նկատմամբ։ Նա նման է այնպիսի մարդու, որը առերես ցուցադրաբար գորգեր և շալեր է նվիրում, իսկ թաքուն մարդկանց գրպանից թռցնում է թաշկինակը։ Դուք համաձայն չեք ինձ հետ, Կոմս։
Կոմսը լռեց, հետո վերջապես պատասխանեց.
Սակայն դա ստույգ բան է։
Միանգամայն, այդ պարոնի և պանիկ Շեշովսկայայի միջև բանակցությունները վարել էր իմ Մարուշևիչը, հենց նրանից էլ ես ամեն ինչ իմացա։
Ամեն դեպքում պան Վոկուլսկին հիանալի կոմերսանտ է, և մեր ընկերության գործերը լավ կկառավարի։
Եթե միայն ձեզ չխափի,